Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Før vi starter dagens sending så har vi en liten nyhet. Faktisk to nyheter. Det første at undertegnede vil holde et foredrag på Eidsvoll 5. september om kropp, sinn og sjel og hvordan det å ha en økt spirituell forståelse vil kunne hjelpe deg til å få mer flyt I livet. Hvis du interessert I å vite mer om det, så kan du gå på vår nettside andogvitenskap.no/nyhet. Det den første nyheten, og den andre nyheten noe mange har spurt om. Mange av våre lyttere har lurt på når det blir et nytt Color Line Cruise til Kiel med Lilly og meg. Og det blir det nå. Vi kommer til å ha et Color Line Cruise til Kiel den 5. til 7. november. Og hvis du vil vite mer om hva dette inneholder, pris og påmelding og så videre, så går du til andogvitenskap.no/nyhet. Så begge nyhetene ligger altså på andogvitenskap.no/nyhet. Hei og velkommen til en ny episode I Ånd og vitenskap, og I dag det med undertegnede Camilla Løken og gjest Marianne Ben. Velkommen, velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Ja, veldig hyggelig at du også kunne komme. Vi har jo forskjellige typer episoder som lytterne vet om. Det ene jo at vi har spørsmål og svar, hvor Lilly og jeg svarer på innsendte spørsmål fra lytterne. Og så har vi sånne tema-episoder der vi belyser ulike temaer. Og så har vi disse gjesteepisodene våre. Og de synes jeg veldig spennende. For da får vi høre hvordan gjesten altså, kom inn I den ikke-fysiske åndelige verden, spirituelle verden. Så hvordan startet egentlig din reise da? Jeg startet jo I voksen alder, men du startet jo nesten som barn. Gjorde du ikke det?
Jo, jeg gjorde det faktisk. Det var veldig tidlig. Eller det vil si det lukket seg jo liksom ikke disse forskjellige dimensjonene. Og lang etterkant under en rosenbehandling I rosenmetoden, så gikk det opp for meg at jeg hadde hatt en nær døden opplevelse. For når jeg var liten, så kunne jeg faktisk se, oppleve de som har gått over på den andre siden. Og jeg opplevde også ikke bare den fysiske virkeligheten når jeg så for eksempel på planter og, ja, og med natur. Jeg så da også det som var mer, det som var rundt plantene, det som fikk plantene til å gro, klarede gjerne den eteriske eller den vitale delen av øvre feltet vårt. Og jeg så også ja, vesen rundt plantene, og det var utrolig vakkert. Det var som paradis.
Men hvor gammel var du da?
Jeg tror jeg var det jeg husker da. Da var jeg vel 3,5, kanskje 4, og det var I Rosehaven til min farmor. Mm. Og jeg bare sto og så først fysisk da, på rosene der, og så det var mange, mange av dem. Og så plutselig så bare åpnet det seg, og så så jeg bare mer og mer av vakre farger, og så former, så bare utvidet seg ja, utover og oppover. Og det var som å stå I en sånn, det man hører om, en sånn paradisisk tilstand. Og det bare, det glemmer jeg jo aldri.
Men sa du det fra til dine foreldre, eller til noen andre, eller? Du hadde det for deg selv?
Jeg hadde det for meg selv, og jeg tror at jeg ikke Jeg tror jeg tenkte at det var sånn for alle. Og jeg kan huske også når jeg var litt engstelig for å gå hjem alene, jeg var turner etter hvert elite turner, og måtte gå hjem, passere et litt sånn område som var litt, ikke så helt koselig å gå, litt mørkt og ja, kanskje sånn 9-10. Og da husker jeg spurte om hjelp. Og hvordan jeg visste at jeg kunne gjøre det, vet jeg jo ikke, men det gjorde jeg nå. Og da husker jeg at jeg fikk en sånn blå kappe rundt meg, og som jeg kjente beskyttet meg når jeg gikk.
Noen slags energikappe?
Ja, det var jo det.
Men for deg så var det, så det her har vært veldig naturlig for deg da, å leve med, kall det den ikke-fysiske verden, at det finnes andre parallelle virkeligheter rundt oss hele tiden. Da. Mm. Og det er som du kaller slør, og for de fleste ser jo bare det vi ser her, at den tredimensionale verden, og vi har jo snakket mye om i den podcasten her, om multidimensionalitet, så for deg så har det vært veldig naturlig, det å tenke at det eksisterer, kall det andre frekvensvirkeligheter da.
Det var veldig naturlig for meg. Mm. Og jeg hadde jo også veldig tidlig dette med at jeg kunne følt at det var andre virkeligheter da, fordi det var naturlig. Mm. Og jeg kan huske at jeg flyttet til et nytt hus når jeg var sånn cirka 7. Og da var det sånn at jeg kunne stå i speilet, og så var det akkurat som jeg visste at, ja, hvem er jeg? Spurte jeg liksom inn i speilet. Og så så jeg inn i mine egne øyne, og så bare var det akkurat som det åpnet seg, og så var jeg ut av kroppen. Og kunne se meg selv ovenifra. Men det som var så utrolig fint med det, det var at jeg fikk en sånn påslag. Jeg fikk altså energifrekvensene hevet seg jo selvfølgelig, så jeg følte jeg gikk inn i et felt hvor det var ubetinget kjærlighet.
Mm.
Og jeg følte meg så mye, jeg følte meg vel etterpå, ikke sant? Og følte at jeg hadde fått en energiboost da.
Og det kunne du gjøre når du ville egentlig?
Ja.
Så har du alltid gjort det siden en gang?
Vet du hva? Det som skjedde var at jeg gjorde det ikke når jeg, jeg måtte være alene hjemme i huset. Men så skjedde det noe, sånn at jeg tror den aller siste gangen jeg gjorde det, da var jeg vel akkurat fylt 17.
Okay.
Og det var da jeg hadde denne virkelige møte-encounter, som man sier på engelsk, med virkelig med vesen fra andre, altså
andre system.
Lysvesen fra andre system. Og da hadde jeg vært veldig opptatt noen år. Jeg var jo veldig, altså engleverden var ganske naturlig for meg.
Mm.
At de var der og passet på og kjente veldig nærværet.
Og så du de også?
Ja, som lys.
Som lys, ja.
Ja, men, og jeg opplevde liksom at det knyttet veldig an til hjertet, til hjertesakra, og at det var en veldig sånn beskyttende og myk energi som jeg visste var der. Men så var jeg begynt å bli interessert i, og det var faktisk også hjemme. Hos min familie så var faren min, han var litt opptatt av dette den gang da, dette her er jo tilbake på begynnelsen av 70-tallet, ikke sant?
Mm.
Var opptatt av ufor litt.
Ja.
Han mente han hadde hatt en eller annen sett, eller følt liksom en interesse for det da.
Mm.
Og han var også en spennende person, han var jo en som kunne se veldig mye, også i naturen, han var kunstner, og veldig opptatt av farger.
Mm.
Og han var sånn som, ser du alle de grønne nyansene, der hvor andre så bare grønt gress, så kunne han se nyanser. Han var også veldig himmelvendt, sånn at han kunne ta oss med ut når det var perlemorsyr. Han virkelig ville at vi på en måte skulle utvide sansene våre når vi var i natur.
Mm.
Så det var jo midt i prikk for meg, selvfølgelig.
Det var kjempefint.
Ja, det var det. Det var veldig fint. Så den delen av han var jo fantastisk, og han likte å fortelle eventyr, og var liksom opptatt av myter og... Ja, og av det kunstneriske da. Men i hvert fall, da jeg var da rundt 17, litt før, så hadde jeg da gjort en sånn øvelse i speilet, hvor jeg på en måte så meg selv, og gikk ut. Og da hadde jeg da, i forbindelse med at jeg hadde en stund før, også blitt opptatt av sci-fi eller science fiction litteratur, og hadde da også skrevet en oppgave, da gikk jeg opp på gymnasiet i Halden, om når startet det å snakke om ja, det som er mer da, eller disse frekvensene du, som er mer enn de fysiske frekvensene, og mer enn de fysiske vibrasjonene, og du går inn i andre dimensjoner, og da kom jeg jo tilbake til Platon, for eksempel.
Mm.
Og han snakket jo om Atlantis.
Mm.
Og det var jo veldig spennende, synes jeg. Hva var det liksom, av Atlantis? Wow! Disse gamle, hva skal jeg si, hemlige steder eller byer eller jag kan säga si något mer om det etterpå då. Men I hvert fall så begynte jag då att skriva denne sci-fi då och så följde fram till nutid den gång då nutid om ja, om space beings. Det var ju lite någon av dessa sci-fi-fortellingarna hade ju trukket det liksom ditt da, ikke sant?
Mm.
At det kanskje var noe, at det kom noen fra ytre space og inn.
Ja, ja for vi har snakket om stjernefolk og sånn her I podcasten her, og det, vi har det innom den pleiaden, og, og du har vel en sånn tilknytning både til det pleiadiske systemet, også Arcturus, har du ikke det?
Jo, og det var jo da den, denne gangen da, som jeg da sto og hadde gjort denne speiløvelsen, og det var siste gang jeg gjorde den faktisk. Så fikk jeg en sånn epiphany, som man sier på engelsk, en åpenbaring eller en intuisjon på at det var noe mer, så jeg liksom snur meg, og så går jeg ut I den gangen hvor, vi, hvor jeg bodde da, da bodde jeg fortsatt hjemme I Halden, og så det akkurat som det åpner seg, altså det, alt blir på en måte lettere og lettere og mer gjennomskinnelig, og dette, disse slørene, eller disse sånn fysiske, litt mer, hva skal jeg kalle det, tette virkeligheten, den ble oppløst, Og der ser jeg også at det står, ja, det var virkelig utrolig mange lysvesen, kanskje det var, ja, var I hvert fall over 30, I mange forskjellige vakre farger, og veldig mye sparkling light, altså virkelig, virkelig gnistrende lys. Og jeg føler jo at der og da, så var jo beskjeden, vi her, men I helt andre dimensjoner, og... Det klart at de også hadde med seg noen, hva skal jeg si, noen budskap til meg som på en måte ble lagret I ørene, sånn som jeg kjenner det tilbake da, at det jeg fikk på en måte informasjon.
Energiutveksling egentlig?
Ja.
For energi jo egentlig informasjon.
Akkurat sånn. Og ganske stort, og da var det jo sånn at da, for meg, andre har andre møter med den type virkelighet da, men jeg hadde det da på den måten, Og da var jeg på en måte, hva skal jeg kalle det? Det var kanskje som jeg landet, ok, nå vet jeg noe mer.
Men var det da, følte du at det var det pleiadene, eller som man sier, det syvende dimensjon, ikke sant? Eller følte du det var noen andre vesen fra andre system? For det, altså, det blir litt rart å bruke tall, fordi når du kommer over I det multidimensionelle, så det liksom ikke linjær tenking. Men man sier jo syvende dimensjon og femte dimensjon og sånn. Men hva følte du liksom? Hvilket nivå kom disse beings fra?
Jeg følte at de var veldig høyfrekvente. Det helt klinkeklart. Det var veldig sparkling light. Men det var jo ingenting på den daværende tid. Altså dette jo på 70-tallet. Ja, ja. Begynnelsen av 70-tallet. Du har aldri hørt om at dette fantes. Jeg hadde jo aldri hørt om det. Men det rare var at jeg ble ikke så speisa, ja.
Nei, for det var jo naturlig.
Jeg ble ikke speisa, men jeg visste at jeg måtte på en måte, etter å ha gjort denne liksom reisen ut og kjent, sånn som jeg sa det med speilet, så visste jeg at jeg måtte på en måte komme tilbake her og nå I kroppen, og det gjorde jeg. Så jeg hadde vel min metode å lamme bare inn igjen, og her jeg.
Så du går liksom ut av kroppen og prøver seg rett inn igjen.
Ja, her bor jeg jo I denne, og jeg bor jo her I kroppen. Men ja, hvor kom de fra? Det ble jo det store spørsmålet, for jeg fikk ikke noen navn på det daværende tidspunkt, men jeg ble jo liksom interessert når jeg mange år senere leser Shirley MacLaines bøker, hvor hun snakker om pleiadene. Dette jo igjen på 80-tallet, tror jeg, da jeg begynte.
Ja, jeg skriver boka der.
Ja, og hun beskriver da dette, og så kjente jeg jo det kunne jo ligne og minne om, men det var liksom ikke helt den samme feelingen da. Og så gikk det mange, mange, mange år, og så var jeg et sted hvor jeg hadde en workshop, hvor folk var spirituelt opptatte, og da var det en som kom bort og sa, begynte å snakke om Arcturus, og det hadde jeg aldri hørt det navnet. Og så tenkte jeg, her var det noe som vekket noe. Og så begynte jeg å undersøke litt, og på den tiden hvor jeg hadde disse opplevelsene til å begynne med, så var det jo ikke noe, da var det jo ikke internett. Det var jo bare... Ikke bare, det var bøker. Jeg gikk på biblioteket og bad de bestille bøker. Og så var det en sånn telepatisk nesten at ja, men da kom den boken, og så kom den boken, og så hadde man liksom hverandre man kunne spille ball på da. Men da jeg da hadde fått det navnet, da hadde jo allerede, da var det jo internett. Så jeg kunne da slå opp, og da var det noe veldig gjenkjennbart med den
I vesene.
Ja. Men jeg har jo også hatt Hva skal jeg kalle det? Jeg har jo også opplevelser av vesen fra pleiadene, eller det som jeg opplever. Ja, fra pleiadene, som jeg opplever har en litt annen valør og kvalitet.
Ja, for man sier jo at, at vårt DNA på en måte ble plantet fra det plejadiske system. Hva tenker du om det?
Jo, men det kan jeg godt skjønne. Og jeg tenker, jeg vet ikke om hvordan det høres ut, men jeg har jo, ikke sant, disse civilisasjonene som vi kaller for Lemuria,
Lemuria ja.
Og Atlantis, ja. Så føler jeg at i den lemuriske, ja, det mytologiske landet, for gjettede land Lemuria, at det har noe med plejaden å gjøre, at altså energifrekvenser var på en måte gitt inn til menneskene der og da, og som har mye faktisk med ja, kontakt med jorden, med plantene, med dyrene, og med hverandre på en veldig kjærlighetsfull, og kanskje også det vi kan kalle mer the feminine way, altså feminin ivaretagelse.
Omsorg, ja.
Ja, omsorg, næring, ja, resilience, som man sier på engelsk, det da ja, kunne stå imot eller holde ut.
Ja,
og at det var liksom gitt inn da, men i den kjærlighetssfæren da, det har jeg vel det jeg har kjent på.
Ja, for jeg jo veldig opptatt av å lese mye om Lee Carroll Kryon da, en kanalisert kilde som jeg snakket om i den podcasten her mange ganger. Og han sier jo at vi har egentlig 12 DNA-strenger, men det kun 2 som måtte forskerne har oppdaget i kroppen. Det vel faktisk en gutt som heter Alfie Clam, den fant 3 strenger på for en del år tilbake. Men så sies det at når vi da begynner å få en høyere nivå av bevissthet, så begynner liksom, aktiverer vi disse skjulte DNA-strengene. Og det tror jeg litt på da, fordi der ligger jo koden, tror jeg da, til høyere forståelse, og at når vi klare, så begynner vi å aktivere flere strenger, og da blir vi jo som disse light beings, disse som du så, med høyere frekvens, tror jeg da.
Ja.
Hva tenker du om det?
Jo, jeg tenker at når sånn som du sier da, når det vekkes opp, så vil jo da energifrekvensen og vibrasjonene høynes, sånn at man kan nå til det nivået da,
ja.
Og kommunisere med ja, lysvesen fra andre dimensjoner på deres frekvens når det vekkes i oss selv. Da.
Ja. Og da blir vi jo mer multidimensionelle og forstår sammenhengen mellom at vi er ikke bare her, men vi er også essensen av den vi er, kall det sjel, er også mange andre steder samtidig. Og det er sånn at man kan få kontakt med andre deler av seg selv. Og jeg tror det skjer ofte gjennom drømmer. Og jeg snakket med i podcasten her, så vi snakket mye om det med at man kaller det at den andre siden tar minste motstandsvei. Og drømmer er en måte å nå oss på. Da tror jeg også vi får kontakt med de andre essensene av oss selv. Da. Eller essensene av oss selv.
Det tror jeg også. Fordi at det er jo, ja, jeg er så glad i ordet alignment.
Ja, ja.
Ja, på linje med, ikke sant? Altså ja. At vi er i kontakt med, altså gjennom, ja, vi er i kontakt med stjernene, men også med jordstjernene, altså med himmel og jord, ikke sant? Og jeg tenker at, ja, at det er, at dette skjer i en utviklingsprosess, og at man i drøm, som du sier, har mer mulighet til å få tak, da, eller at det kan komme inn som impulser, som beskjeder og så videre fra disse andre dimensjonene. Fordi da er vi jo også på en annen frekvens når vi sover, enn vi er i dagklar bevissthet, ikke sant? Da er vi på en annen...
Ja. Vi går jo ned i lavere hjernebølger, som på en måte gjør at vi åpner porten til andre frekvensvirkeligheter, da.
Ja.
Og som du gjør jo det som du sier, du kan øve deg på det, så gjør du det når du føler for det. Og det er det Lille gjør også, hun går i transe og så kobler seg på andre. Så det kan jo egentlig alle gjøre med trening. Fordi jeg tror alle intuitive evnene er i oss fra vi er født.
Ja, det tror jeg også.
At de kommer fra den ikke-fysiske verden inn i den fysiske. At det her er en erfaring for sjelen i rom og tid.
Det tror jeg også, at det er akkurat det, en erfaring for sjelen. Og det er jo noe magisk over dette fysiske universet som vi lever i også.
Mm.
Jeg bare tenker på utrolig mange arter som finnes her, hvor vakkert det er her, og hvilket mysterium det egentlig er å være på jorda også.
Mm.
Og planeten jorda er jo et fantastisk... Ja.
Mangfold, ikke sant?
Ja.
Tenk deg bare hva som finnes av arter i havet, og kanskje det er mange steder der kanskje ikke vi har utforsket, kanskje arter vi ikke har oppdaget enda, ikke sant? Så det er jo et mangfold av helt fantastisk ut av en annen verden, ikke sant? Men vi tar ting så fort for gitt når vi kommer inn i denne fysiske kroppen. Da. Og så blir man liksom sånn litt plassert, og så glemmer man å være til stede I øyeblikket, sånn som Eckhart Tolle sier, the power of now, nå I øyeblikket, det veldig mye som skjer egentlig hele tiden.
Og jeg har hatt det med power of now fra jeg var veldig, veldig ung.
Mm.
Og det oppdaget jeg faktisk, jeg spilte et teaterstykke som het Byen vår, da var jeg 16 år. Og så skulle jeg spille, det var stykket var skrevet av Thornton Wilder, og jeg skulle spille da en, ja, jeg skulle spille en ungdom som ble voksen, som ble gift og fikk barn, og som døde I barsel.
Mm.
Og det var tre akter. Så det var liksom akten hvor hun var barn, og så var det da når hun gifter seg, kjærlighet, og så var det da hun dør. Så siste akt når Emily, som denne personen heter, går over og møter de andre som på den andre siden.
Mm.
Og så sier stykket da, hvis du nå, ja, hun ønsket å gå tilbake til livet en dag, hun ønsket å oppleve igjen hvordan det var å være I livet, og så sier da de andre, nei, ikke gjør det. Du vil kanskje bli skuffet hvis du går tilbake. Ja, nei, men jeg må det, sier hun. Ja, men velg liksom noe som ikke så viktig for deg. Altså, ikke velg når du nå barna dine eller kjæresten din eller ja da valgte hun sin 12 års fødselsdag og poenget da at hun går tilbake og ser seg selv og moren står og laver mat og ja snakker liksom sånn fra der hun står og koker og ordner og hun selv da føler at hun ikke blir møtt på den hun virkelig men se på meg sier hun liksom kan du ikke bare se meg en gang liksom se på meg liksom La oss møtes I nettopp dette feltet, da, mer sjelelige feltet. Men så skjer ikke det som liksom tatt tilbake. Og da var det at jeg tenkte, hvordan I all verden skal jeg kunne spille denne rollen, sånn at den går over rampen, som man sier, I teater. Og da hadde jeg en sånn rute hjemme fra der jeg bodde, litt sånn, litt I utkanten av Halden. Og hendte ofte at jeg gikk gjennom kirkegården, og husker at jeg gjorde det, og jeg skulle på denne teaterøvelsen. Og så tenkte jeg, ja, men hvis dette her var siste dagen, jeg har her på jorden, aller siste dagen. Hvordan ville jeg vært da?
Mm.
Og da åpnet det seg jo feltet. Så jeg kunne plutselig se, ja, det siste gang du ser det treet, det siste gang du ser den,
ja, sånn.
Det siste gang du ser skolen du gikk på, og faren min jobbet I en bedrift ved siden av, det siste gang du ser dette her, og da var det noe som skjedde med meg, at det åpnet seg jo noe, og det skapte jo dette stunden, øyeblikket, the power of now.
Mm.
Så da jeg gikk ned og startet Vi hadde bare liksom helt på slutten før vi skulle ha premiere, da visste jeg hvordan jeg skulle stille meg inn for at dette skulle komme over rampen.
Mm.
Og det var det, at da ble jeg på en måte her og nå, I stunden.
Du opplevde egentlig det som skjer I en film som jeg har nevnt før her, som heter The Peaceful Warrior med Nick Nolte, hvor det en amerikansk turner, det en sann historie basert på Dan Millman, som da får en ulykke, og han kan ikke turne noe mer, men så trener han seg opp, og så møter han Nick Nolte som en slags mentor, en spirituell mentor som forteller om the power of now. Og denne Dan Millman, han så busy, så han ser ingenting liksom, I det som der hele tiden. Så han klarer å få han til å forstå da, at there is nothing never going on. Det alltid noe der, hele tiden. Og så det du beskrev nå, da fikk jeg bare det bildet av at når jeg ser Nick Nolte da, som spiller denne mentoren, bare stopper denne unge mannen, og så får han en slags energioverføring, så han begynner å se Han ser farven I alt, han hører humla, ikke sant, som surrer, ikke sant? Han hører vinden, plutselig så han til stede da. Og det jo basert på en sann historie, og Dan Millman forteller jo hvordan han senere da begynte å sette pris, så akkurat som deg.
Og det gjorde jeg fra da.
Mm.
Og det ble på en måte a mission in my life,
ja.
Til å være til stede, og se så mye som mulig være til stede.
Ja.
Så det var veldig naturlig når etter hvert begynte med yoga og meditasjon, og da var det en bok som heter Be Here Now, skrevet av Ram Dass, og det var jo en av disse såkalte, ja, ikke akkurat Bibel, men det var I hvert fall en bok som var viktig da. Og det jo da begynnelsen på The Power of Now, bevegelsen, og jeg tenker han hadde også reist til Østen og studert der, ikke sant? Og nå blir jo mindfulness-begrepet, som jo handler om det med nærvær og tilstedeværelse. Så det og jeg tror at I det så vil man jo også lande inn nettopp her og nå på jorden, samtidig som man kan åpne for det som mer.
Ja. For det viktigere nå kanskje enn noen gang med så mye forstyrrelser, for å kalle det det, med sosiale medier og dyppeditter. Og, altså, se ungdommen I dag, de klarer ikke å være uten mobilen. Altså, de sitter og ser på TV mens de ser på mobilen samtidig, for multitasker, og det sånn, det aldri liksom, et ledig øyeblikk til å bare puste nesten, ikke sant? Og jeg glad på I mange måter at ikke jeg vokste opp med internett og mobil. Jeg fikk jo ikke det før I voksen alder. Det jeg veldig, veldig glad for, egentlig. For jeg husker, vi var veldig mye ute og lekte, og var mye mer I nu, føler jeg da, enn det ungdom kanskje I dag, da.
Jeg tenker også det, og det jo det som det utfordrende akkurat nå, ikke sant? Hvor man kan bli så trukket inn I på si, den der beta-plus-frekvensen. Mm. Hjernefrekvensen går veldig,
veldig
fort.
Veldig høy frekvens, ja.
Og så tenker jeg også at det veldig utfordrende for de som vokser opp, og jeg også veldig glad, som du sier, å ha vokst opp med, jeg kunne liksom merke, på å si nesten telepatisk også, hvordan fant man sammen før, liksom. Ja, ikke sant? Vi skal møtes da og da, altså det var jo ikke, det jo helt fascinerende.
Det utenkelig I dag, ikke sant?
Ja.
Da må du ha en smarttelefon.
Ja.
Hvis ikke, så fungerer ikke livet.
Nei. Men så tenker jeg litt sånn, nå har jeg jo fulgt med barnebarna da, som jo har vokst opp med dette her, og de kan det jo fra dag en.
Mm.
Men jeg ser jo det at de også velger, velger seg inn I det som mer I sanseverdenen, at de har glede av å leke, de har glede av sine interessefelt.
Mm.
Så selv om det der, så I hvert fall de jeg har fått følge sånn nært da, så ja, de synes det like kanskje enda kulere å bare gjøre ting I verden, selv om de da også kan bli hengende ved selvfølgelig som alle de andre barna I dubbedittenes verden.
Ja.
Så det kanskje noe med å lære å omgås, da, for nå kan man jo være I den cyberspace-biten døgnet rundt.
Ja, altså det blir fanget, det så mange, mye som drar oppmerksomheten inn der da. Så man blir på en måte mer der enn man egentlig her.
Ja, og det jeg tenker som jeg bare, interessant å snakke om da, dette med hva altså hvordan kan man møte eller nå inn I det som mer enn den fysiske delen av oss. Det jo nettopp sansningen, at vi åpner sansene. Hva det å være klarhørt, klarfølt, klarsynt og ja, klar...
Viten.
Viten, ja. Ikke sant? Det jo nettopp fordi at da åpner man jo det som allerede det vi kaller de fem sansene. Vi åpner mer, og det gjør vi jo gjennom å lytte og gjennom å være til stede. Mm. Og sånn åpner man, oi, nå hører jeg humla som suser, eller nå hører jeg fuglen som synger.
Ja.
Da har man liksom utvidet det å høre.
Mm.
Og det jo de sansene som igjen kan fange opp det som mer, men også integrerer oss jo mer I elementene her og nå. Og de vakre rosene som du har der, for eksempel. Ikke sant? Det jo helt magisk.
Ja, altså jeg har sagt det mange ganger, jeg elsker å gå I skogen, det min form for terapi. Andre bruker yoga og meditasjon, men det for meg min form for meditasjon. Da. Og da bruker jeg jo sansene på en helt annen måte. Og først bare satt jeg I bilen og pendlet til jobben og stresset og hadde frister. Og, ikke sant? Og jeg gikk jo glipp av veldig mye.
Og
ja, da blir livet mye rikere, synes jeg da.
Og det så sant, og jeg tenker, jeg har jo gjort det I en del år med elever da, dette med silent walk eller sansevandring, og da virkelig bare gå og være sammen, uten å snakke, og legge merke til, da det jo med en gang noe som skjer da, denne utvidede sansebevissthet, og jeg ser at folk har virkelig hatt store opplevelser av det som naturlig da, ved å virkelig gå på jorda og kjenne jordinga, og samtidig da, la elementene åpne for mer, og finne glede I en stein, eller en fjør. Eller...
Ja, men vi ser en maver som har et blad som man går og bærer på.
Ja.
Og vi har jo kona min, Sunne, og jeg har jo yoga-reiser til Bratsch, og der har vi baka inn en sansetur I det programmet. Da. Men du har jo det som kalles Marianne Ben Akademiet. Der har du også sansetur og sånne type ting, da, i øvelser.
Ja, det har jeg. Jeg har også kurs hvor jeg har en dag hvor vi kan gjøre akkurat det, gå ut og være sammen I naturen.
Mhm.
Og sanse det som
Mm.
Så det veldig fint. Og jeg har jo også, altså nå har jeg akkurat rekonstruert fra Kristallakademi til Marianne Ben Akademi, for det var så mange som trodde at det bare handlet om kristaller. Og kristaller fantastisk, og det handler om det også. Men det verktøy og nøkler til noe mer.
Mm.
Og I den rekonstruerte så jobber vi med mange forskjellige temaer, så det 12 moduler med forskjellige temaer.
Mm.
Starter med velvære, nærvær, men også med hjernefrekvenser, sansning, at vi tar det inn, og øveren selvfølgelig, og chakrar, men også veldig mytologi. Jeg jo veldig opptatt av mytologi, så det fletter inn det også.
Ja, spennende, for du har jo et hav av informasjon I måte å holde på med det hele livet.
Ja.
Men hvis folk interessert å vite mer om det du snakker om nå, om Marianne Behn Akademi, hvor skal det gå da?
Da kan det gå på websiden min, som bare heter mariannebehn.no.
Oh, ja, ok, så det ligger der, ja. Mariannebehn.no.
Ja. Ja, der ligger det informasjon.
Ja. Mm. Men går det inn på noen spirituelle temaer, sånn som type, for jeg synes det veldig spennende med, sånn, med reinkarnasjon. Og, det på, inn på de temaene også, liksom?
Ja, det også på det temaene. Ja. Ja. Etter hvert som du, ja, det også med. Fordi, som en mulighet. Mm.
Men når du åpner opp, da, fordi, la oss snakke litt om reinkarnasjon, for det synes jeg et veldig spennende felt, da, som jeg vet at mange lytterne har også vært veldig opptatt av. Og det her med å reinkarnere, at vi kommer tilbake i kjøttet, for det er jo karne betyr jo kjøtt, ikke sant? Det reinkarne, reinkarnasjon. Så mange som tenker at det må være lineært, at hvis jeg dør nå, la oss si jeg dør nå, da, så, da kan ikke jeg komme tilbake før etter min død. Man kan ikke gå tilbake i tid, liksom, men det, sånn er det jo ikke, tenker jeg. Det er mer at man kan jo, det er multidimensionelt. Så, og sjelen er ikke låst i en kropp. Så hvordan tenker du? Hva er reinkarnasjon for deg?
Jeg har nok tenkt litt sånn som det lineære på en måte, men det har jo litt med å ha hatt opplevelser fra tidligere, eller kommet i kontakt med, noen ganger med tidligere liv. Og det har ofte, hvis det har skjedd, og når det har skjedd, for det har det jo mange ganger, så relaterer det seg til temaer i nutiden. Kanskje det har vært noen spørsmål jeg ikke har fått svar på, og så har plutselig sjelen vist meg da en annen tid, et annet liv med andre mennesker, som jeg kanskje har møtt igjen i nutid, og gitt meg en større forståelsesnøkkel for det som skjer nå.
Har du da bedt om hjelp, eller? Eller har du kommet i, når du har vært i meditasjon, bare spontant?
Begge delene. Okay. Det har kommet aller første gang, så er det også veldig, veldig mange år siden, og det var ikke så veldig vanlig. Jeg hadde ikke hørt om så mange som hadde gjort det da heller. Da kom det spontant. Mm. Men da hadde jeg stilt noen spørsmål til en litt utfordrende karmisk relasjon der, par. Og da var det plutselig en switch tilbake til et liv. Og da var det så virkelig å være i det livet, at jeg på en måte... Det var sånn, da åpnet sansene seg igjen, liksom luktene, smaken.
Det var veldig ekte.
Ja, det var veldig ekte. Men det var også da det som overrasket meg allermest, det var til et dødsøyeblikk, som jeg fikk se mye mer, men liksom så dødsøyeblikket. Og da jeg hadde et forhold til reinkarnasjon før det, og til gjentatte jordeliv, men da trodde jo jeg kanskje at man ville få det sånn pent og pyntelig fra liv til død, kanskje. Men det var sjokk for meg. Og så etter hvert så traff jeg jo andre som hadde hatt disse opplevelsene, og da var det jo sånn at de også kunne formidle at det ofte kunne skje da gjennom at man kom tilbake til dødsøyeblikket. Og det som har vært veldig viktig for meg, når jeg har vært tilbake i en reinkarnasjon, enten selv eller med andre, og man havner ved dødsøyeblikk, men at man også guider da personen videre inn i det som er lyset, ikke sant? Så man gjør litt i traumer også, at man guider inn i ressurser og lys, og det var også det jeg opplevde, at jeg hadde en gang en regresjon en gang til inkvisisjonen, ikke sant?
Oi, heksebrenning.
Ja. Og, og det var jo sånn at...
Du ble brent, rett og slett? Ja, du så det?
Ja, det jeg så, det var jeg. Men det jeg så var, og det som på en måte gjorde veldig inntrykk, det hadde et par, for det var jo med noen hundre års mellomrom, så at det som par ganger tilbake til to forskjellige inkarnasjoner, og første gang så var det det. Det var den aller første reinkarnasjonen jeg hadde. Det var det, med heks. Da brant jeg. Og det og ante ikke at det får... Altså, jeg kunne se alt, hvordan det var bygget opp. Jeg bare trodde, jeg visste ikke hva jeg... Hva er dette? Og da fikk jeg det to ganger, altså i to porsjoner, som var ganske sterkt. Men den, jeg skal si nå, det var, jeg var i Frankrike, og det var mer sånn meditativ, nesten våken, halvvåken. Og, og da litt sånn i drøm, som du sier, men jeg var en våken drøm, og da var det at jeg kom tilbake til noe, og da så jeg hvordan trusselen var jo da, at du nærmest også skulle lyve om en, altså hvis ikke du sier det sånn og sånn, som de ofte fremstiller som en løgn, og det var jo fordi, hatt evner, ikke sant? At man anga jo for et godt ord.
Ja, det var jo,
Det var jo ta alle kloke koner, eller ta de som jobber.
Ja.
Og det var jo da den trusselen om at hvis ikke du sier sånn og sånn, så kommer du til evig fortapelse. Og det som var så kjempestert da, når jeg fikk den der opplevelsen, det var det at i det jeg da går over, terskelen ble jo drept, ikke sant? Så bare så jeg, det var jo bare løgn alt sammen. Det var jo gå over der var man det var jo bare kjærlighet man
blir tatt imot transformasjon.
Ja fantastisk og da visste jeg bare jeg skulle aldri ha noe mer av meg om Gud det hadde jeg sagt I den inkarnasjonen mm. og da bare tenkte jeg så mange mennesker som går rundt og redd for evnene sine av den grunn at de kanskje har hatt den trusselen hengende over seg hvis ikke du sier sånn og sånn så det en evig fortapelse og hva det? Det jo et helt stort mørke
ja, det bare menneskeskapt ikke sant
ja, men bildene våre var jo så sterke når det ble gitt inn for da hadde ja. Vi jo ikke alt dette andre som hindrer oss eller som forstyrrer da som tar også bevisstheten bort fra kanskje noen ganger veldig bra at det blir tatt bort fra men da var det så sterkt at man trodde at det var sånn og at det derfor mange som redd for evnene sine I dag det I hvert fall det jeg erfart som terapeut gjennom så mange år
ja.
At det handler kanskje om det så det har vært et bilde jeg kunne si ja det det vi ble fortalt og mange ble fortalt men det var jo den store løgnen og det helt motsatt når du blir tatt imot I den andre verden der det ja. Jo bare kjærlighet
du har jo opplevd det som du sier med selv men jeg har ikke opplevd det jeg leser jo mye så jeg har jo lest veldig mye om nærdøden opplevelser, og hvordan de forteller det, at det en fantastisk transformasjon. Det mye verre å bli født, visst nok, enn å gå over til lyset, eller transformere. Da. Og derfor tenker jeg, da har man jo egentlig ikke noen grunn til å være redd for å dø, hvis man tror på det. Og det, jeg tenker, som, altså, hvis man man har ikke noe tape på å tenke at det noe etterpå, og hvis det ikke noe etterpå, så får du ikke greie på det, ikke vel? Så, ikke så fordi jeg snakket mange ganger om faren min, for faren min han trodde ikke på noe av det jeg snakker om I den podcasten her. Men han døde jo var veldig redd. Han døde hjemme og var livredd. Han skarv som litt til barn og sa, jeg er så redd. Han trodde det var slutt, ikke sant? Så har jeg fått kontakt med han via et medium I etterkant, da, som, så han skjønte at det var mye mer. Så der han nå, så skjønner han at det mer. Men det så mange som går rundt og så redd for å dø.
Og det tenker jeg som akkurat som det du skriver om faren din, at man ikke tror at det noe mer. Og så tenker jeg jo også, det jo veldig underlig på en måte, eller det jo noen sterke, altså nå vi her I disse fysiske kroppene våre, og det klart at de glimtene man kan ha av den andre siden, det jo fantastisk for de også som kan ha det. Men så det så klart også noe veldig trist I det, at altså det trist å være, altså når noen dør fra en, det har jeg jo opplevd selvfølgelig nylig også, både med foreldrene mine, men ikke minst med Ari, når han gikk over, det var jo et kjempesjokk og grusomt, og jeg tenker jo også det med den sorgen og savne, og det å være her, at jorden har også denne fantastiske, hva skal jeg si, dette med det fysiske nærvær, at man kan ta hverandre I hånden, man har liksom den gode klemmen, man har den, altså det noe det helt spesielt.
Det følelsene.
Ja, nettopp.
Fordi
ja.
Jeg tenker at det et potensial I kildenkraften som får virkelig erfare seg selv I det fysiske gjennom følelsene.
Det akkurat det. Det akkurat det, og det noe, og det jo kanskje derfor også at det jo ikke noen som spurte meg en gang om jeg hadde sagt noe av det samme. Å, du gleder deg til det. Nei, gjør jeg jo absolutt ikke. Det ikke sånn.
Det handler jo ikke om det.
Det handler jo ikke om det, det helt tatt.
Du må ta bort frykten for det, og så ikke bruke tid på det.
Ja.
Og bare den dagen det kommer, så, ok, da jeg ferdig her.
Ja.
Det en transformasjon, og jeg går videre.
Ja.
Og den ferden fortsetter. Ja. Den stopper ikke. Nei. Du har ikke noe å tape på å tenke det.
Nei.
Eller tro på det.
Nei.
Så hvis du går rundt og redd til din, så kan du ende opp som faren min som lå der og skalv, stakkars den gamle mannen på 85 år, som et aspeløv, og måtte få beroligende medisiner på slutten av livet sitt. Og var så redd, og så ille å se, å ha den dødsangsten.
Og det også veldig, veldig vondt, ikke sant? Når noen har det, og jeg må si sånn som, ja, det jo akkurat det, at man er redd.
Ja.
Og jeg opplevde da du, med din far, og jeg hadde med både min far og min mor, for jeg var der når de to døde,
ja.
Og min pappa hadde jeg gitt en bok som het Inn I lyset til,
for
jeg ønsket at de skulle lese den, mor og faren min, det begynner å bli kanskje 14 år siden, 15 år siden, og så kom jeg til han da, til faren min, og så sa han, ja, det var da måte på til lyset var det på den andre siden, sa han I våken tilstand og her og nå liksom til meg. Og så lå han, og det var da Ari som hadde, altså Ari fikk sånn intuisjon at I dag kommer bestvart, og han hadde vært syk da, så han ringer til meg, og han drar først litt ned, og ja, så drar Olav og jeg, og de andre som var hjemme da dro etterpå, men da hadde Ari og han hatt en lang samtale, hvor min far hadde virkelig gått inn og ut av det fysiske, og hadde truffet sine, og hans bror som var veldig nær, han hadde dødd 9 måneder før.
Mm.
Men faren min hadde opplevd at hans far hadde dødd veldig dramatisk, så det satt jo en del traumer hos han, men da hadde han begynt liksom å åpne seg, så han og Ari hadde en veldig fin samtale. Og da vi kom og rakk akkurat frem liksom til, ja, til han da, og da bøyer jeg meg over, over han, og så sier han, jeg skal hilse, sier han, og du kan se han anstrenger seg. Og jeg skal hilse. Jeg skal hilse fra min... ser han på oss. Jeg skal hilse fra din, ser han på Olav, din mor, sier han til Olav. Og så hadde jeg, jeg trodde han skulle si til meg, hilse fra farmor. Og det var jo ikke det han gjorde da. Og så de to, min farmor og Olavs mor, vi var, Olav og jeg var fra hverandre i veldig mange år, men de hadde vært hjelpere sammen, for de døde med et halvt års mellomrom eller noe, eller kanskje et år, men det var ikke noe mer. Og de to hadde jeg opplevd som hjelpere både for meg og for barna.
Som guider.
Guider, akkurat det du sier, guider. Men det som var så start med faren min, da, før han sier dette, så sier han, jeg tok feil og ser rett for meg, og jeg visste jo hva han sa da, at han opplevde lyset.
Det er veldig interessant det du sier, fordi her er nå en tilstand hvor han forsvinner bevissthetsmessig litt inn i den andre verden som han skal til, og så kommer han tilbake i kroppen. Sånn er det frem og tilbake modus. Og det er jo noe som heter delt nærdøden opplevelser, som ble skrevet av han en av de første som fikk jeg litt sånn hjertet.
Moody?
Ja, Moody, ja. Han skrev bøker om det, ja. Og det kom først i 2009.
Ja.
Begynte det med nær. Og da står også de pårørende, og til og med sykehuspersonell, står og ser åpningen til lyset, sånn som den døende gjør. Og det, altså, for meg, det kan ikke være noe sterkere bevis da, liksom.
Nei, og det
at det er noe mer?
Nei, det er akkurat det. Og det som var så sterkt med min far da, det var det at han, det siste han sier, da står jeg ved siden av, før han går i koma, da gikk det enda et døgn da, men da, det siste han sier før han går i koma, så bare, mens jeg holder han i hånden, og så sier han bare, Reidar, Reidar, nå skal alt bli som før. Og det er den siste setningen han sier, før han går i koma, og så går det et døgn, og så går han. Og han gikk som en sånn lysfugl, for han hadde nok vært mye reddere for å være den som var igjen, for moren min hadde hatt en del hjerteinfarkt, så han var veldig redd for at hun skulle dø. Oh
ja, så han skulle bli alene,
ja. Ja, så han var, det var akkurat som, for han var det.
Har du fått noen kontakt med han etterpå?
Ja da, mye.
Ja.
Ja, jeg har det.
Med, så fint.
Ja, med begge mine. Ja, jeg har jo det. Men jeg har jo det. Med jevne mellomrom. Både med mine og med... Ja, hender jo at det dukker opp når jeg har klienter, for eksempel.
Ja, ja.
Naturlighet da, selvfølgelig.
Ja, det er sånn som jeg fikk... Ja, men jeg får jo ikke det... Jeg må liksom ha medium, men det var interessant. Det var noen... En god venn og en nabo som døde for et par år tilbake. Og... Dagen etter, og de tre neste dagene etter, hadde jeg så sinnssykt sterke drømmer med denne personen, som fortalte, ha det bra, Camilla. Var sammen med bikkja si på en hytte, og det var liksom fiska, og det var, alt var liksom fryd og gammel, og det var som det skulle være. Jeg skulle gå når jeg gikk. Og altså tre dager etter hverandre, og jeg hadde aldri drømt, altså det var en nabo som var nabo i 20 år, som var en veldig hyggelig venn, jeg hadde aldri drømt om den personen før. Men etter han døde, så kom det igjennom altså tre dager på rad. Sterke drømmer. Og da tenkte jeg, ja, nå fikk jeg kontakt.
Og det var det du gjorde, vet du?
Ja, akkurat jeg gjorde
sånn. Ja, ja. Akkurat sånn.
Ja, og, da, og det er så beroligende å vite, da. Jeg vurderte om jeg skulle si det til de pårørende, men jeg valgte ikke å gjøre det, da, for det skal vel ikke... Jeg følte at det ble feil, for jeg vet ikke hva de tror.
Nei.
Så jeg sa ikke noe om det da. Altså det kunne jo bare være min fantasi, ikke sant? Også fordi vi har jo kalt denne podcasten for ånd og vitenskap. Så vi kan jo snakke om det. Vi er veldig enige for mye av det vi snakker om, ikke sant? Men fra et vitenskapelig ståsted så er det ikke så lett å på en måte bevise eller forankre det vi snakker om.
Nei.
Selv om det er forskning på nær døden, det er mye forskning på nær døden opplevelse og på reinkarnasjon. Men på en del andre temaer, sånn som så er det ikke så lett å si, ok, ja, men det her er også vitenskapelig bevist.
Nei, for det kommer jo mer og mer nå, selvfølgelig, etter hvert som årene går, så blir det jo også, jeg har sagt, jeg sa på 90-tallet, at ja, etter 2020, sa jeg, så tror jeg at instrumentene blir finere og finere, eller bedre og bedre utviklet, og da kan man også etter hvert begynne å sanse med, altså, lever via instrumentene, at energi virkelig. Mm. Og det gjør man jo nå. Nå har man jo kommet dit at man vet at man kan lese at du har en atmosfære rundt deg, ja, ja. Eller en energi rundt deg, fra hjertet og ut I, langt ut I periferien, som jo vi kalte aura, eller kaller aura. Ja, eller, ja.
Det elektromagnetiske feltet.
Yes. Så det kan man jo måle nå.
Jeg vet det, Dr. Joe Dispenza har gjort veldig spennende arbeid med HeartMath Institute, som du sikkert kjenner til.
Yes, I do.
Ja. Mm. Og for bare noen år siden så klarte man å måle det feltet til 2 meter, og nå kan man måle opp til 9 meter.
Akkurat.
Ikke sant? Akkurat. Og Dispenza har gjort kjempespennende arbeid med chakra-jobbing, så måler den, og så tar den bilder før og etter og ser på energifeltet.
Veldig spennende. Og jeg må jo bare si at jeg har jo egentlig, altså jeg kan jo se energi. Jeg kunne jo se også chakra, altså jeg kunne se inn, jeg kan se inn I kropp.
Ja.
Kunne det, og kan det, og jeg gjør jo ikke det til daglig.
Det ikke sånn du går ut og gjør det hele tiden.
Nei, det gjør jeg ikke. Absolutt ikke. Men jeg gjør det når jeg jobber, og hvis det naturlig, så kan jeg gjøre det.
Ja.
Og det sånn, og det jo fascinerende nå at man kan ta bilder, for det jo ikke tvil om at chakrene genom eget inre arbete meditativt stille stunder inte minst kan vara med på att bygga och gå in I och rensa och ändra chakrasystemet och det är ju mycket av det jag också undervisar I självklart också på den Marianne Ben akademin där är det ju går vi ju djupt in I den typen jobbing självklart
och där är det ju också väldigt fint att bruka kristaller som du är väldigt bevandrad I den världen ikk sant du kan ju väldigt mycket om chakra och skrivit en fantastisk bok som jeg kjøpte for den gangen han kom ut, med så flotte bilder, og det var Olav mannen som tok bildene, var det ikke det?
Jo, han tok de aller fleste.
Fantastisk, og de som ikke kjenner din boka, det bør absolutt sjekke ut den. Heter den bare, jeg husker ikke hva den heter.
Stjerner og kristaller.
Stjerner og kristaller, ja.
Og den ligger faktisk på websiden min, den også.
Ja, opp den, hvis man interessert I kristaller, sjekk den ut, altså, for den så fin, for du går inn på chakrene, hvilke steiner som passer til hvert chakra, øvelser kan du gjøre, og lyder ikke minst. For det jo vibrasjon I lyd, og visse lyder treffer visse chakraer, ikke sant? Så det kan du jo veldig mye om.
Ja, og dette jo også gammel visdom, ikke sant, som hentes frem igjen I nutiden, og som selvfølgelig, jeg har jo, jo den her, så jeg har jo bygget opp eget også, og kristallene jo så finjusterte at det faktisk korresponderer med de forskjellige chakraene og fargene. Og så har jeg bare lyst til å si, det jo det jeg jobber med mye, men jeg jobber også med rosenmetoden. Vi snakket om følelser I sted, og rosenmetoden, der jeg også lærer, seniorlærer I det, og har, har rosenmetoden utdanning sammen med 2 kolleger, og vi har da bygget opp det som tidligere var under Akselsons Bodywork School, men dette jo da også fordi hva det som setter seg og ofte blokkerer systemet vårt, det jo følelser og emosjoner som blokkerer I muskulaturen vår, og som kan hindre oss I å, ja, håper jeg å si, hindre oss I veldig mange ting. Og etter hvert som man har spenninger, så blir det også smerter, men rosenmetoden går jo på da å frigjøre spenninger, og har jo en form for velværeberøring gir, kan gi en god følelse som gjør at det som har sittet fast I spent muskulatur, løsner og går inn I flyten. For det jo noe med at vi mennesker kan gå og bære på historier som da ikke har vært så hyggelige, og på bilder og tanker, og det vil sette seg I muskulatur, og I selvfølgelig I hinner og fascier, som vi sier, og på andre steder. Og den frigjøringen som, ja, både meditasjon, chakraarbeid, men også da direkte da kontakt med følelsesfeltet da, som vi gjør I rosen, som har hjulpet mange.
Går du inn og jobber med den emosjonelle kroppen da?
Ja,
ja. Det akkurat det vi gjør. Det som på en måte templatet for den fysiske kroppen, hvis vi skal snakke forskjellige lag av auraen da. Ja.
Og det veldig akkurat det, ikke sant? Og det kaltes jo I, jeg har jo, det håper jeg vokst opp med, det jo litt feil, men jeg traff jo antroposofien veldig tidlig. Jeg var bare...
Ja, Rudolf Steiner,
ja. Ja, 18 da jeg møtte den, og der han har jo, hadde jo sitt... Han hentet jo veldig mye fra Østen, men han brakte det inn I Vesten og var veldig opptatt av menneskets bevissthetsutvikling. At man gjennom tenkning også skulle få forståelse for den åndelige verden. Han virkelig gjorde en kjempejobb.
Ja, han lå langt forut sin tid også.
Ja, virkelig. Og han snakker jo også om de forskjellige feltene. Og han snakker jo om øvran også, så dette med følelseskroppen eller astralkroppen jo den faktisk som vi jobber med I rosen, ja. Og så jo dette med den vitalfeltet vårt da, den hvorfor vi må sove, spise, hvorfor vi elsker å gå I natur, det lader jo oss opp. Og det jo den vitale delen, eller den eteriske delen. Da. Og det jo egentlig der all, altså den ubetingede kjærligheten, den lever I det feltet.
Men det jo også, da jeg kommer til, ofte tilbake til pusten, for det jo også ikke bare den oksygen, det også livsenergien, prana, ki, chi. Vi puster jo inn eteren.
Yes.
I sånn åndedrag, vi drar inn ånden. Og det jo mange som ikke puster egentlig, altså jeg mener puster riktig da, fordi hvis du virkelig tar åndedrag, så puster jo langt ned i lungene, ikke sant? Skikkelig får gassutveksling, så du får ut avfallsstoffene, for det mange kanskje ikke vet, det at 70%, så mye som det, går ut av pusten med avfallsstoffene. Altså, og da, Synnøve, kona mi jo medyoga-instruktør, det jo du også.
Ja, det.
Du har også blitt det.
Jeg har det. Og jeg må jo si dette med pust jo altså, fantastisk, altså virkelig, og man på å si veldig kaotisert en dag, eller har fått litt sjokk, eller ting skjer, altså, ja, pust. Altså gjøre pusten på sin fine individuelle båt. Det var en av mine elever som sa her en ja, ikke så veldig lenge siden. Hun er også ikke medie-yoga-instruktør, men underviser også yoga. Hun kalte det for ja, fjørpust, sa hun. Altså fjærpust. Mm. Og det der med virkelig... For det jo mange som sier, man må ikke gjøre pusten. Nei, men det jo ikke liksom å gjøre, det å åpne opp for det som mer, akkurat som du sier.
Det flyter mye.
Ja, akkurat det. Og det har hjulpet meg enormt mye gjennom... Ja, etter å ha stød, så har liksom pusten vært det jeg har kunnet, det verktøy jeg virkelig har brukt, pust og natur, veldig mye.
For det gjør også noe med chakrene, du begynner å rense, og hjertesjakra jo bindeleddet mellom den fysiske og ikke-fysiske verden, sånn som jeg ser det da. Og når man da virkelig begynner å puste, så gjør man noe med kanalen sin.
Akkurat sånn. Og det helt sånn det, og jeg kjenner at det jo bare å være så takknemlig for at man har det verktøyet, og at vi, det har jo i hvert fall alle mulighet til, er å gjøre de gode den gode pusten, og jeg tenker på den heart-mind...
Heart-mind Institute,
ja. Ja, og det der med hjerne- og hjerte-connection, ikke sant?
Ja.
Det jo bare helt magisk.
Ja, de har jo en sånn veldig enkel teknikk de har forsket på, den som heter quick coherence-teknikk,
yes,
som du sikkert kjenner til.
Jeg gjør det, og den bruker jeg veldig mye, og har undervist ganske mye i det siste.
Ja.
Og jeg ser at det bare sånn gull verdt, altså en nøkkel til å... til å virkelig komme til seg selv. Altså 3 minutter, sier de jo egentlig.
Ja, de hørte på Greg Braden. Ser jo på hjerterytmen at de endrer seg.
Og det gjør
til og med fra 60 til 90 sekunder.
Yes.
Så kan det være stress hjerterytmer. Ja. Så kan det gå fra stress til rolig fine rytmer på 60 til 90 sekunder.
Det fantastisk, og det bare å prøve.
Ja, for de av lytterne som ikke kjenner til den, så kan vi jo kort si hva den går ut på.
Det det at du, altså, som terapeut og som berøringsterapeut, både i healing, arbeid og rosemetoden, så jo vant til dette med å berøre kropp, og det, jeg synes det noe av det, altså, det jo fantastisk at vi og har denne evnen til å berøre hverandre, som jo har med følelser og som kan åpne for, ja, det trøstende, det beroligende, det mange ting. Og vi vet jo nå at når nervesansecellene blir berørt av, ja, nå tenker jeg terapeutisk, altså noen holder på det, så vil også nervesansecellene sende energi, eller sende impulser til hjernen og til det senteret som da frigjør oksytocin, som avslappningshormonet.
Det kjærlighetshormonet, det det samme som kvinner som ammer sine barn skiller ut.
Ja, og det fantastisk, og det har jo liksom kommet mer og mer inn da, som det frigjørende hormonet, som det beroligende hormonet, som kjærlighetshormon, og så videre. Men det som også fantastisk, at du kan bruke din egen hånd, du kan legge en av hendene dine på hjertet, over hjertet, og bare kjenne at du får kontakt, og i løpet av da kort tid, så kan du selvfølgelig legge til pust også, så klart, puste rolig inn, puste rolig ut, enten rolig inn gjennom nese, rolig ut gjennom munnen, eller puste ut gjennom nesen igjen, altså bare finne den indre roen, og bare la det skje, så skjer det en slags, det skjer en coherence mellom, samklang mellom hjerne og hjerte. Og det helt fascinerende, og det var en som fortalte her om dagen at hun hadde vært på et kurs med meg, og så hadde vi gjort den øvelsen, så hadde hun gjorde det sammen med barnet sitt, som da merket hvor beroliget det barnet ble, og sa, kan ikke du bare holde meg på hjertet, som var litt urolig da, så hvordan roen kom inn i løpet av disse korte, den lille korte stunden.
Et så kort tid. Og så sier de også at du kan også forsterke det ytterligere og hente fram et fantastisk minne. Noe i ditt liv som du er fylt deg med glede, stolthet, mestring, kjærlighet. Ikke sant? Altså, og når du tenker på det, så for hjernen vet ikke forskjell på om det noe som du bare fantaserer, eller om det noe ekte. Altså, det det samme type hormoner som skilles ut da når du henter fram det minnet da.
Ja.
Og da kan du tenke på noe som helt fantastisk, som du har vært veldig stolt av i livet ditt. mens du puster og holder hånda på hjertet. Og da ser man hjerterytmene på disse maskinene som endrer seg.
Ja, det helt fantastisk.
Og, altså, man kan gjøre det før et stressfullt møte, hvis ja. Du, la oss, du skal holde tale da. Og er litt nervøs for det, eller du skal ha et foredrag med jobben, eller altså, du skal gjennom noe vanskelig utfordrende da. Da kan du gjøre det I forkant.
Det akkurat det. Du kan gjøre det I forkant. Ja. Og så det jo også da, dette med at du nettopp det å se på et veldig vakkert minne, et bilde, og at det også tar deg til den roen som du fikk av det, ikke sant, det minnet. Og så kan du også fordype deg I takknemlighet, ikke sant, som jo en hjerteåpner, eller I, ja, I medfølelse, bare mer til, eller compassion, som vi jo sier, ikke sant. Eller det å kjenne at noe, altså være stolt av noe, eller bry seg om, som jo får av disse bildene, ikke sant? Jeg brydde meg om den dagen hvor jeg var og så det vakre landskapet, eller hva som vakkert for hver og en, jo selvfølgelig individuelt.
Altså det så enkelt verktøy, og det helt gratis, ikke sant?
Ja.
Og du kan ta det I bruk på veldig kort tid, og det har effekt på veldig kort tid. Så det sånn, I en stressfull hverdag som mange har, da, så det veldig fint å bake den som en sånn øvelse. Og jeg gjør noen ganger det når, hvis jeg står I kassa, og det står I kassa I matbutikken, og så det mange folk I den ene kassa, og så det litt mindre andre, så går det over I den andre, og så begynner den køen som jeg gikk fra å gå fortere, altså der fortere du blir stresset, og oh, ja, jeg skal rekke nå, bare pust, vær til stede nå, pust, se der rundt, se på mennesket som står I køen, pust, hold hånda på hjertet, bare tenk positive tanker, ikke sant?
Akkurat det, og det gjør underverker.
Ja.
Og det jo ikke noe sånn milgen-malgen, det faktisk sant.
Ja.
Og, det og man kan prøve å se hvor god virkning det har.
Gjør det bilkø. Hvis du skal på vei til jobb, å nei, det skjedde noe, så den bilkøen. Fort gjort å bli stresset. Pust, pust, pust.
Ja, og det så bra. Og jeg tenker at, ja, det som jeg sier, if I have a mission at all, this is my mission. Og virkelig bringe videre nøkler.
Ja, ja.
Til velvære, nøkler, enkle ting som du kan gjøre I hverdagen for å bedre, ja, ikke minst da, få mer, mindre stress og et antistress tilværelse. For livet pågår jo hele tiden, så det fantastisk det bildet du sier, nettopp I en bilkø eller I en kø, hvor man merker at liksom pulsen begynner å gå fortere, og man begynner å bli liksom lett irritert, da,
Da det veldig greit å ha sånne enkle verktøy tilgjengelig.
Ja. Ja.
Og det som jeg synes så fint at det kommer så mye forskning nå da, sånn som HeartMath og Dr. Dispenza, som også kan måle og ha instrumenter som måler sånt, energifelt, så vi skjønner at det her liksom ikke tull. Og du kan gjøre, måle før og etter en sånn øvelse, så ser du at det har effekt. Og du har jo erfaring med det gjennom mange år, så du vet jo det bare. Men nå kommer det også på en måte, vitenskapelig bevis. Da.
Og det jeg jo så glad for. Og det var jo da han, eksen min, sa da på, kan ikke du bare skrive en bok om disse tingene du ser og hører og vet om? Da sa jeg, nei, men du skjønner at det når ikke ut før instrumentene på topp. og bedre I hvert fall, og det har de blitt.
Ja.
Så jeg synes jo det bare storveis.
Ja, det går riktig vei.
Ja.
Så jeg tror flere og flere kommer til å se at det mer da, eller oppleve at det mer. Og når vi begynner å ta I bruk sånne teknikker og ha mer fokus innover, så det da man begynner å åpne opp, og da begynner man å erfare mer av denne fantastiske skapelsen. For det har så mange lag. Det liksom ikke... Det ene fysiske laget kjempefint, men det også mulighet til å få kontakt med de andre lagene.
Ja, det det. Og det det at de andre lagene jo blueprinten, og blueprintene til det fysiske, og å få kontakt med andre dimensjoner og andre frekvenser, og åpne opp for det som mer... på så mange felt. Det jo det, virkelig.
Det beriker på mange måter.
Ja, det gjør det altså. Det gjør livet verdt
å være her. Marianne, det var veldig hyggelig å snakke med deg.
Ja.
At du kunne komme hit og si litt om din erfaring med den ikke-fysiske verden. Og som sagt, hvis noen ønsker å vite litt mer om Mariannes tjeneste, gå inn på marianneben.no. Tusen takk for at du kom.
Takk for at du ville ha meg her.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.